Slušate SBS radio programa na makedonski jazik. Ja sam Vase Koce i u produženje će go slušati razgovor od Sopece Vrtkovski, predsjedatel na futbalski od klub Wollongong United, so kogo će razgovarame za učestvoto na trite ekipi na ovoj futbalski klub vo finalnite nadprevari od Ilavara Premier Ligata za sezonata vo 2020. godina.
SBS Radio.
Господине Вртковски, добро дојдовте на програмата на SBS Радио. За почеток од разговорот, каква е сега атмосферата во клубот пред овој, би реков, голем ден за Wollongong United?
Голем поздрав до сите слушатели на вашето радио програма SBS Радио. Стварно една добра резултат до сега и еве се најдуваме сите три екипи во финалето, што е голем успех за нашиот клуб и за македонскиот народ овде во Илавара. Атмосферата во клубот е многу весела, многу добра. Очекуваме пред вечер утакмицата за малите, како што кажа, недела утакмицата за вториот тим и првиот тим. Ќе биде многу добро, за жалост, дека со ковид публиката ќе биде малце намалена, ама тоа е тоа, утакмицата ќе се изигра и очекуваме да донесеме три победи.
Се надам дека овој оптимизам го имаат и фудбалерите кои се подготвуваат напорно за овие три надпревари. Спомнавме дека вечерва се игра правиот надпревар, е тоа најмладата, најмалите фудбалери на Wollongong United играат вечерва, кој е противник?
Да, вечер ќе се играат утакмицата испод 20 години, малите на Wollongong United против екипата на Wollongong Olympic. До сега можем да кажем дека нашите младинци ова година немаат изгубено нити една утакмица. Го освоја Youth Cup, го освоја Messer Cup испод 20 години и го освоја првото место на табелата, што значи голем успех. Еве сега вечер се во финалето и имат голема можност да го добијат четвртиот трофеј за ова година, што е стварно еден добар успех за нашиот клуб, за тренерите и за сите млади дечина што го носат дресот и боите на нашиот клуб Wollongong United.
Ова младинска екипа, колку што се сеќавам, исто така и минатата година имаше успешни резултати, а еве и годинава е без пораз. И се чини дека и минатата година играше во финалето.
Тоа е точно, Васе, еве три години поедно. Ова е трета година кај што младата екипа наша заврши на прво место на табелата и се најде во финалето. За жал, минатите две години финалето го изгубиме на еднаш на пенали, а првиот пат во продолжение, ама се надаваме дека ова година вечер ќе го усвоја тој кап и ќе заврши сезоната на еден многу добар начин.
Да, трета среќа за нив, а сега си малку поискусни, да се надеваме дека на крајот на треверот ќе го подигнат шампионскиот пехар. Да. Во недела играат вториот тим и првиот тим. Каде ќе се играат над преварите?
Утакмиците сите овај уикенд ќе се играат на Ian McLennan Park. Тој стадион е под раководство на Лигата, на Федерацијата овде. За жал, како што кажав, на сите три дена само по 500 души ќе смета влезат на стадионот. Во недела ќе нема карти да се купат. Сите карти што беа дајано на клубот се продаја за не полна сат.
Кој е противник во големото финале на вториот тим?
Во вториот тим ние ќе играме пак исто така против Wollongong Olympic. Нашата екипа заврши на прво место, Wollongong Olympic заврши на пето место. И како малите и лани нашите втора екипа заврши е на прво место и веја во финалето за жал изгубија. Се надаваме дека ова година ќе го попрато и ќе усвојат и титулата. Значи играме во малите и во вториот тим против Wollongong Olympic, а во првиот тим во големиот финале, како што кажат, ќе биде против Вануна Шакс.
Првенството го одигравте одлично, меѓутоа во последниот надпревар, кога немалку беше потребно, кикснавте и ја изгубивте таа премиершип титула со еден гол разлика, дека беа подобри Вунона. Дали остави трага, тој би рекол, неочекуван неуспех, или уште повеќе мотивацијата е голема сега?
Како што кажа, за жал, на последниот ден игравме утакмица дома, ни требаше само нерешена резултат да го освоиме првенството. За жал, судијата продолжи 11 минути, и тоа е фудбал. Некој пат ќе примиш гол и екипата на Конитон клади гол во 11-та минута на продолжение и изгубиме таа утакмица и Ванона го освоје првенството за еден гол разлика. Ова година игравме со Вонуна на, на два пати и на двата утакмици ние тепаме со резултат 1:0. Играчите наши се подготвени, играчите наши знаат што треба да направат. Беме малце разочарани што не завршиме на прво место, беме најдобра екипа цела година, така го усвоиме и Fraternity Cup и Bampton Cup. Сите капо што можеме да добиваме и добивме, ама за жал ете за еден гол, ама тоа е фудбал. Играчите колку што беа малце нажалени, беа малце, ама можем да кажем дека се натрена и го чекат овај ден да дојди, да му докажем дека стварно биеме најдобра екипа и, и да го усвоиме грен финале. Во Австралија, како што знаеш, Васе, грен финал е едно големо нешто. Во Европа појќе се надева на, на прво место, ама овде во Австралија грен финал е доста важи и, и, и ќе видиме како ќе, како ќе биде.
Останува се надеваме дека тренерот Оливер Вртковски и играчите ќе снајдат тактика, ќе снајдат цели и ќе успеат во големото финале. Кога веќе го спомнав и тренерот Оливер Вртковски, тој е номиниран и за најдобар тренер на сезоната во Илавара Премиер Лигата, но и уште еден играч од Вулунгонг исто така е номиниран.
Секој година Лигата одберва најдобри 20 тренери и ова година нашиот тренер Оливер Вртковски е номиниран за најдобар тренер, исто така и тренерот на Ванона. Тоа значи ќе одлучат тие што гласат кои ќе го одберат како најдобар тренер. Исто така, нашиот играч Били Цеволес е номиниран за најдобар играч во Лигата. Тварно, еден добар играч. Тој започна во нашиот клуб во 2013 година, значи 8 година поедно игра за нашиот клуб. А пред тоа, Били играше во Енглеска, 2-3 години поигра во Енглеска, во младите екипи таму. Многу добар играч. Исто така, се надеваме дека и тој ќе го освои таа награда. Имаше детето една добра сезона и заслужува да, да освои таа награда, да.
Добро, останува да дочекаме недела, најпрви петок кога игра младата екипа, а потоа и во недела, бидејќи во големото финале во третата премиер лига во Нов Јужен Велс, Сиднеј Македонија не успеа во големото финале. Веројатно, кога гледаше надпреварот од минатата недела помеѓу Рокдел Илинден и Сиднеј Јунајтед 58, несрекно загубија на пенали, иако водија на пај, Брод Медоу Меджик во северниот регион во недела игра полуфинале за пласман во големото финале. Минатиот викенд и тие загубија несреќно на пенали и тие водеа на три пати. Но тоа е спортот. Останува сега да се надеваме и на Брод Медоу Меджик, но најмногу на Вулунгонг Јунајтед. Три екипи во големите финалиња, шанса за три шампионски пехари, што е редок успех за една екипа во фудбалот во Австралија. Благодарам за разговорот и многу среќа во недела.
Фала Васе и фала за тие многу добри зборови и со Господ напред се надеваме да и доесеме сите три титули дома. Благодарам и се слушаме во иднина.
На SBS радио на Македонски го слушавте разговорот со Пеце Вртковски, фудбалскиот клуб Вулунгонг Јунајтед, за тоа што очекува од настапите на трите екипи во финалните надпревари од Илавара Премиер Лигата. Разговорот го водеше Васе Коцев.